No niin, tervehdys kaikille. Ja tosiaankin niin terveisiä Mikkelistä ja terveisiä Kouvolasta. Eli tosiaankin niin asun Kouvolassa ja mun nimi on Ariel Palohuhta. Ja Mikkelistä läksin tänä aamuna ajamaan kovassa pakkasessa. Mittari näytti 29 astetta pakkasta. Et yöt on vielä kylmiä, mutta pikkuhiljaa mennään kevättalvia kohti. Ja kiitos Jumalalle siitä, että sinä olet täällä. Hyvin teit, kun tulit. Ja kun kokous on ohi, niin en usko, että olet katunut sitä, että sä oot tänne tullut tänä iltana, tänä päivänä. On mukavaa olla täällä yhdessä teidän kanssa. Ja kiitos Lea kutsusta. Kiitos, että sain tulla. Kajaani ei ole paikkana niin kovin tuttu, mutta mä oon tästä ohi aikaisemmin ajanut, mutta nyt sitten ensimmäistä kertaa niin pysähdyn Kajaanissa. Tänään me saadaan olla avoimen taivaan alla. Ja mä toivon, että sä oot tullut mahdollisimman janoisena ja nälkäisenä tänne tänä päivänä. Otetaan esille Matteuksen evankeliumin 3. luku ja luetaan siitä jakeesta 13. Nimittäin ennen kuin pääsen vauhtiin, niin haluan sen niin kuin kertoa, että me ollaan todellakin avoimen taivaan alla tänään. Luetaan 3. luku ja 13.
Sorry.
Ei mitään. Se on vain vettä. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sallin nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Eli tässä kerrotaan, kuinka Jeesus oli siellä Galileassa ja kuinka hän tuli sitten Jordanille Johanneksen tykö. Johannekselta kysyttiin, kuka sinä olet, niin Johannes sanoi, että minä en ole se vapahtaja enkä pelastaja, vaan olen huutava ääni erämaassa. Se oli Johanneksen tehtävä. Ja sitten eräänä päivänä käy niin erikoinen homma, että sinne Johanneksen kastepaikalle, eli sinne Jordanin rannalle, tulee Jeesus. Ajattele tuota hetkeä, että Jumalan poika tulee kastepaikkaan. Ja Johannes siinä estelee, niin kuin jakeessa 14 kerrotaan, niin Johannes estelee, että minun tarvitsee saada sinulta kaste. Mutta sitten Jeesus sanoo, että sallin nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Ja nyt huomaat tarkalleen tuo jae 16, kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä ja katso, taivaat aukenivat. Ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Mä alleviivasin tuon kohdan, taivaat aukenivat. Onko ne taivaat sen jälkeen, kun Jeesus kastettiin, avautui sillä hetkellä, niin onko ne mennyt koskaan kiinni?
Ei.
Raamatussa on nimittäin toinen kohta. Mennään sitten katsomaan Stefaniusta pieni hetki. Kyllä. Otetaan apostolien teot 7. luku ja 54. Nyt ei ole mikrofonia, niin yritän puhua silleen kuuluvalla äänellä, että kuuluu niin kuin, saako kaikki selvä siellä perällä?
Joo.
Hyvä. Eli apostolien teot 7. luku ja 54. Mutta kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä ja kiristelivät hänelle hampaitansa. Mutta täynnä pyhää henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja huomaa, ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Ja sanoi, katso minä näen taivaat auenneina ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Eli Stefanuksen elämästä tuli hyvin vaikea hetki, kun häntä alettiin vainoamaan. Hän oli Jumalan valitsema ase ja Jumalan palvelija siellä Jerusalemissa. Mutta tuolla hetkellä ennen kuin Stefanus sitten antaa oman henkensä, niin jakeessa 56 sanotaan, katso minä näen taivaat auenneina. Eli Jeesuksen kastehetkellä ne taivaat avautuivat. Ja sen jälkeen ei ole mennyt koskaan kiinni. Me ollaan tänään avoimen taivaan alla.
Joo,
ja kohta päästään aloittamaan kokous. Kohta päästään aloittamaan.
Hyvä.
Mulla on täällä muistiinpano tämmöisellä tabletilla.
Joo.
Virta on 81%, eli voi luvata, että tämä loppuun tämä puhe ennen puolta yötä. Ennen puolta yötä pääsitte kotiin tänään kuitenkin. Joo. Avoimen taivaan alla tänään ollaan yhdessä koolla. Mä haluan kertoa jotain vähän siitä työstä, kerran ehkä vähän myöhemmin lisää, mitä niin kun saan tehdä. Mutta tommonen kävi tuossa hiljattain, kun olin yhdessä kaupassa tuolla Sulkavalla, Savonlinnan vieressä, Etelä-Savossa. Ja menin sinne kauppaan ostamaan vihanneksia. Niin täysin tuntematon nainen tulee siihen viereen ja sanoo, että kuule, hän on pakko sanoa sulle, mä en siis tuntenut tätä naista, että mun on kuule pakko sanoa sulle, että susta niinku valuu jotain yli. Mä sanon, että sehän on mielenkiintoista. Mä en ollut sanonut sanaakaan vielä Jeesuksesta. Ja sitten mä ajattelin, että mä tajusin, että tää on niinku Pyhän Hengen hetki. Tää on hetki, jossa tota naista kutsutaan yhteyteen. Ja sitten mä kysyin, että kuule, minkälaista se, miltä se tuntuu se ylitsivuototila, että voisit sä jotenkin niinku kertoa sitä. Niin hän sanoi, että se on semmoista, niinku, se on semmoista niinku hyvää energiaa. Mä sanon, että se on erittäin mielenkiintoinen asia, että musta vuotaa hyvää energiaa. Haluatko sinä tietää, mikä tämä hyvä energia on? Sitten sain kertoa Jeesuksesta. Herra on ihmeellinen. Joo. Se asia, mistä mä tänään oikeastaan jaan, sitten kun me päästään kunnolla aloittamaan tämä kokous, niin mä haluan jakaa Pyhän Hengen voitelusta ja hedelmän kantamisesta. Ja mä haluan nähdä, että tutkitaan yhdessä sanasta se, miten niin kun, Pyhän Hengen voitelua seuraa hedelmän kantaminen. Se on hyvä, jos sulla on Raamattu mukana, niin sä voit samalla selailla ja seurata sitten sieltä Raamatusta, ehkä tehdä muistiinpanoja. Niin, kuinka moni on tullut janosana tänne tänä päivänä? 95%. Kaikki on tullut janosana tänne. Kyllä. Joo. Jeesus sanoi itse, että se, jolla on jano, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Ja mä uskon, että tämä ilta saa olla, mun rukous on semmoinen, että tämä ilta saisi olla semmoinen virvoittautumisen ilta ja semmoinen ilta, jossa niin kuin Herra ruokkii ja juottaa meitä. Raamattu puhuu hedelmän kantamisesta kolme merkittävää asiaa. Ootko muuten huomannut, että Raamattu puhuu hedelmän kantamisesta jotain? Kyllä. Otetaan esille Johannes luku 15 ja 16. Eli Johannes 15 ja 16. Joo, kiitos. Täällä kerrotaan, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät. Ja nyt huomaa, että te ensinnäkin menisitte ja kantaisitte hedelmää ja vielä, että teidän hedelmänne pysyisi. Että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Kolme asiaa nousi, että te menisitte ja että te kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Ja me ollaan nyt, jotenkin tämä aika, mitä me eletään, niin tämähän on, ei käy kieltäminen, tämä on aika haastava aika, eikö se ole?
Todella.
Ja monet uskovat on niin kuin omissa prosesseissa ja seula heiluu kovaa. Mutta tämä on Jumalan mahdollisuuksien aikaa samalla. Ja nyt me kuullaan jatkuvasti Facebookissa, netissä, sähköisessä mediassa kuullaan jatkuvasti uutisia siitä, miten niin kuin, jos mä sanon vähän leikkisästi nytten, ette loukkaan, jos puhuu vähän leikkisästi, eli uskovat on lähtenyt koloistaan ja piilopaikoistaan liikkeelle. Uskovat on lähtenyt koloistaan liikkeelle. Ja uutiset siitä, miten ihmisiä tulee uskoa, miten he parantuu, miten he vapautuu, niin tulee enemmän kuin aikaisemmin. Nyt on selvästi niin kuin uusi aika. Ja me halutaan Jeesuksen nimessä julistaa Kajaaniin, onko tämä kaupunki vai kunta? Kajaanin kaupunki. Niin me halutaan tänne julistaa Jumalan valtakunnan tulemista. Ja Kajaani ei ole Jeesukselle läpikulkupaikka. Niin kuin linja-auto, joka menee, lähtee Helsingistä ja menee jonnekin pohjoiseen, sanotaan vaikka Rovaniemelle. Jos se menee Kajaanin kautta, niin se vaan pysähtyy vähäksi aikaa tuonne asemalle ja sitten se jatkaa matkansa sinne seuraavaan määränpäähän. Mutta Jeesukselle Kajaani ei ole läpikulkupaikka, eikä nämä ihmiset, jotka täällä asuu ja elää. Aamen.
Joo, kiitos Herralle.
Otetaan esille ensimmäinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku, jakeesta 10 ja jakeeseen 12. Muuten ennen kuin otetaan tuo kohta ja luetaan, niin halusin kysyä teiltä, voitte hetken miettiä sillä aikaa, kun mä etsin täältä Raamatusta, että minkälaisia ihmisiä Jumala tänä päivänä valitsee ja kutsuu käyttöönsä? Minkälaisia ihmisiä? Tämä on pieni kompa.
Mm-hmm. Niin, varmaan.
Tavallisia, antautuneita ihmisiä. Just semmosia, kun on tässä huoneessa. Ja jos joku teistä kokee, että on liian vanha, että juna on, niin kuin yksi sanoi yhdessä kokouksessa, yksi mummo sanoi, että mä otan vaan kylän tuolta, mä kohta esittelen kyliä teille, niin yksi mummo sanoi, että hän on liian vanha Jumalan valtakunnan työhön. Ja jotenkin se särähti korvassa, niin mä sanoin, että sä et ole liian vanha, vaan sä oot sopivassa iässä. Että se juna, kun hän sanoi, että juna meni jo, mä sanoin, että niin pitkään kun sä olet laiturilla odottamassa, niin seuraava juna tulee kohta. Seuraava juna tulee kohta. Eli se juna, viimeinen juna ei ole koskaan mennyt. Niin pitkään kun VR toimii Suomessa, niin seuraava juna on tulossa. Eli hyppää tänä iltana siihen junaan. Siihen pyhäinen junaan. Siihen tehtävä, mikä sulla on täällä, mikä on sun palvelutehtävä tai palvelupaikka, niin hyppää siihen junaan tänä iltana. Otetaan esille Raamatun, Jeesuksen jälkeen suosituin kaveri Raamatusta, eli Paavali. Otetaan esille ensimmäinen korintolaiskirje. Katsotaan ensimmäinen korintolaiskirje ja ensimmäinen luku ja kestä 10 ja kestä 12. Tässä puhutaan seurakunnan epäsovusta. En usko, että teillä on täällä tällaista tilannetta, mutta kohta mennään siinä asiaan. Jää 10. Mutta minä kehotan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset, ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Ja 11. Sillä Kloen perheväältä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne. Ja sitten Paavali niin kuin tarkentaa tätä asiaa ja sanoo, tarkoitan sitä, että yksi teissä sanoo, minä olen Paavalin puolta, toinen minä Apolloksen puolta, joku taas minä Keefaan, joku vielä minä Kristuksen. Eli siellä Korintoseurakunnassa oli niin kuin 4 erilaista puoluetta. Tai he niin kuin, se oli vähän niin kuin, että joku kannattaa keskustaa, joku perussuomalaisia. Mä tunnustan, mä äänestin perussuomalaisia viimeisissä vaaleissa. Hups, nyt se taisi tulla. En sanoa, mutta menin paljastamaan vaalisalaisuuden. Eli tämmöisiä puolueita. On keskustaa, on SDPtä, on perussuomalaisia, on kristillisiä. Nyt seurakunnan sisällä Paavali ottaa valkoisen paperin ja sitten hän ottaa sen sulkakynän ja kirjoittaa rakkaat korintolaiset, mä oon kuullut, että teillä on seurakunnassa semmoinen tilanne, että teillä on puolueita keskuudessa. Mutta jakeessa 13 sitten Paavali kysyy lyhyesti, heti siinä 13 jakeen alussa, onko Kristus jaettu? Ja nyt mä haluan kertoa tässä välissä sen, että mitä Kristus tarkoittaa. Me varmaan tiedätte, mitä Kristus on käännettynä. Kristus tarkoittaa voideltua. Kristus on voideltu. Ja Jeesus Kristus on voideltu Messias. Ei hän ole jaettu. Ja Paavali kysyy tässä, että kirjessään, onko Kristus voideltu, lisään tuon sanan voideltu. Onko Kristus voideltu, jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne, vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen? Jeesus Kristus on voideltu Messias. Ja sitä hän haluaa olla tänä päivänä sinun ja minun elämässä. Sitten otetaan esille ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 2 ja 20. Teillä on voitelu pyhältä ja kaikilla teillä on tieto. Eli kaksi asiaa, mitkä niin kuin tässä alleviivaa. Teillä on voitelu pyhältä ja teillä kaikilla on tieto. Kun Jeesus oli voideltu ja Jeesus asuu meissä henkensä kautta, niin minkälaisia meidän kuuluisi olla? Kuivia, ei vaan voideltuja. Meissä asuu Messias sisällä. Pyhänkin asuu, kun tultiin uskoon Jeesuksen luo, niin pyhänkin tuli meidän sydämeen todistaa, että me ollaan Jumalan lapsia. Ja Kristus asuu meissä voideltuna Messiaana.
Aamen.
Niin nyt tämä pyhän hengen voittelu haluaa saada sinussa semmoisia juttuja aikaa, että kun sä meet tuolla Kajaanissa, hiihdät siellä pitkin latua tai meet kauppaan. Tai missä sä liikut, missä se sun elämänpiiri on. Niin siellä alkaa tämä pyhän hengen voitelu ja voima teos vaikuttaa. Että ihmiset alkaa kysyä, niin kuin tänään, mä en muista kuka teistä ojennettiin kättä tuossa eteisessä, niin siinä oli heti muutamia kasvoja semmoisia, että mä sanon, että susta niin kuin vuotaa jotain yli. Sä loistat Kristusta. Kristus sinussa kirkkauden toi.
Kiitos Herralle.
Joo, aamen. Aamen. Eli me ollaan riippuvaisia pyhän hengen voitelusta, jos me halutaan kantaa hedelmää. Ja ei mitään suurempaa iloa. Mä nyt puhun evankelista ominaisuudessa myös, vaikka olen toiminut nuorisopastorina, niin mä kannan evankelistan kutsua. Ja mulle antaa niin suuren tyydytyksen se, että joku tulee Jeesuksen luo ja kääntyy Jeesuksen puoleen. Joo. Antaa elämänsä hänelle. Ja Luukas 15 ja 1-7 kertoo siellä, että suurempi on yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 99, jotka eivät parannusta tarvitse. Ja samassa jakeessa Jeesus sanoo, että hän on se lammasten paimen. Ja hän jättää ne 99 erämaahan, lähtee etsimään sitä kadonnutta. Hän jättää etsimisen kesken. Ei hän niin sanonut, vaan hän etsii, kunnes hän sen löytää. Ja sitten hän laittaa siellä Luukas 15, 4 tai 5 kertoa, että siellä hän ottaa sen lampaan syliinsä tai olkapäällensä ja kantaa sen iloiden kotiin. Ja sitten hän järjestää vielä juhlat ja kertoo naapurille, että tulkaa niin kuin juhlimaan ja iloitsemaan minun kanssani, sillä minä löysin lampaan, joka oli kadonnut. Tuleeko semmoinen olo yhtä, että kaipaat muutosta elämään tänä vuonna? Omaa elämää.
Joo, kyllä.
Mulla ainakin, niin mä kerron ihan rehellisesti, niin mä oon ollut omaan elämääni tyytymätön. Mä haluan nähdä lisää Jumalan valtakunnan ilmestymistä ja Jumalan valtakunnan kirkkautta meidän keskellä. Se olit sinä, josta mä sanoin. Sanoinko mä sulle, että sä valut yli?
Joo.
Sulle mä sanoin, joo. Joo, hyvä. Sä sisko vuotaa yli Jumalan kirkkautta.
Niin.
Aamen.
Seurustellaan hänen kanssaan.
Kyllä, aamen. Joo. Joo, eli me puhutaan pyhän hengen voitelusta, niin kohta mennään Raamatussa kohti, jossa me huomataan selvästi, että pyhän hengen voitelua seuraa hedelmän kantaminen. Ja otetaan esille 4. Raamatun kohta. Mä käytän tässä niin kuin vanhaa ja uutta testamenttia, sieltä molemmista löytyy niin kuin aiheeseen sopivia kohtia. Mun Raamatussa on yksi huono puoli, tässä ei ole lovia.
Ai.
Ja mä en tiedä mistä se johtuu, että vaikka mä oon Raamattua lukenut nyt 22 vuotta, niin mä tulin siis 17-vuotiaana uskoon. Herra kutsui 12-vuotiaana jo, mutta minä jukuripää laitoin vastaan vielä 5 vuotta ja sitten 17-vuotiaana avasin oven. Sitten Jeesus sai tulla mun elämään ja pelastaa mut.
Hienoa.
Ja tää Raamattu, missä ei ole näitä lovia, loviraamattu, sulla voi olla loviraamattu tai sitten tämmöinen suorasivuinen raamattu, niin mä en löydä tästä raamatusta paikkoja. Niin mun pitää laittaa tämmöisiä merkkejä tänne väliin.
No niin.
Mä saattaa joskus aina kadota joku kohta. Joo, apostolien teot. Niin, apostolien teot nyt tuli mieleen, eli voitaisiin kirjoittaa uusi luku, tai minkälainen olisi, jos nyt kirjoitettaisiin, että me elettäisiin nyt sitä aikaa, kun Jeesus eläisi maan päällä. Jos kirjoittaisi vaikka, että kajaanilaisten teot, tai kouvolalaisten teot, ne Jeesuksen omat pyhät, jotka asuu täällä. Kajaanilaisten teot. Mieti, anna niin kuin sun ajatuksen vähän aikaa niin kuin juosta. Eli kun pyhäänkin tuli helluntaipäivänä ja valtasi ne 120 ja tuliset kielet tuli heidän päällensä ja täytyi pyhällä hengellä ja puhui vieraita kieliä. Huomaa, että he puhuu myös semmoisia kieliä, mitkä oli niin kuin kielellisesti eri kieliä. Kajaanilaisten teot. Mä haluan jotenkin jättää, kun ennen lähden tästä huomenna tuonne Rovaniemelle, niin mä haluan jättää jotain evästä tänne Kajaaniin. Ehkä tuun toisen kerran, jos näin hullua saarnamiestä pyydetään näitä.
Uusi kierros.
Kajaanilaisten teot. Uskonnon tekoja on kuollut. Se, jos me tehdään rakkaussuhteessa käsin niitä tekoja, niin silloin se on elävä ja toimiva. Ei, teot on kuolleita itsessään, mutta pyhän rakkaudesta käsin. Okei, eli apostolien teot 10. luku. Ja otetaan tuo jae 38. Ennen kuin luetaan se, niin hämmästyttävä tosiasia, mikä nousee Raamatusta. Kun ajatellaan Jeesusta, että Jeesus oli Jumalan poika, Jeesus oli tosi Jumala, hän oli alfa ja omega, alku ja loppu, ensimmäinen ja viimeinen ja niin edelleen. Hän oli elävä Jumalan poika. Hän palveli tosi Jumalana, tosi ihmisenä. Niin, oletko koskaan ajatellut sitä, että Jeesus ei voinut toimia ilman valtuutusta ylhäältä? Eli Jeesus ei voinut toimia ilman Pyhän Hengen voittelua. Ja nyt luetaan tämä kohta. Tämä avataan niin kuin tekstin. Te tiedätte, siis Kajaanin City-seurakunnassa, te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen hänet, joka, huomaa, vaelsi ympäri ja teki hyvää ja vielä lisäksi ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Te tiedätte, kuinka Jumala oli pyhällä hengellä voidellut Jeesuksen. Eli Jeesus ei voinut, vaikka hän oli Jumala jo, niin hän ei voinut toimia sitä niin kuin intiimiä yhteyttä isän kanssa. Koska kun Jeesus maan päällä ollessaan julisti Jumalan valtakuntaa, paransi sairaita, vapautti sidottuja ihmisiä, niin hän oli isän kanssa yhteydessä ja usein öiseen aikaan. Ja Jeesus, Raamattu kertoo, kuinka Jeesus vetäytyi sinne yksinäisyyteen ja hiljaisuuteen kuuntelemaan niin kuin isän puhetta ja seurustelemaan isän kanssa. Mä haluaisin seuraavaksi puhua yhdestä kalamiehestä. Saanko puhua kalamiehestä?
Joo.
Joo, okei. Okay. Ja kuka oli Raamatun tunnetuin kalastaja, joka kieltämättä epäonnistui aika karkeasti, niin kuin minäkin olen epäonnistunut joskus, mutta josta tuli väkevä apostoli?
Pietari.
Joo, Pietari. Kyllä, se on nimenomaan Pietari. Ennen kuin me luetaan tämä teksti, niin mä haluan, että me voitaisiin niinku hetki ajatella sitä, että Pietari eläisi tänä päivänä vaikka Kajaanissa. Pietari oli nimittäin ammattikalastaja ja Pietarilla oli noita kalastuskumppaneita ja he veti siellä nuottaa. Ja olen kerran käynyt Israelissa vuonna 1993 ja mietin silloin tätä kohtaa, että se on jännä, että tässä järvessä Jeesus kalasti opetuslasten kanssa. Mutta Pietari oli ammattikalastaja ja hänelle käy aika ihmeellisellä tavalla, mutta mä en kerrokaan sitä vielä, vaan kohta kun päästään aloittamaan tämä kokous kunnolla, niin sitten mä kerron sen homman. Joo. Mulla on vielä virtaa 78%, eli tuonne puoleen 11 ehkä. No ei vaiskaan se. No niin, otetaan esille evankeliumin Luukkaan mukaan 5. luku ja 1 siitä eteenpäin. Eli Luukas 5 ja 1. Tässä kerrotaan Jeesuksesta, miten hän teki ja mitä hän opetti. Kun kansa tunkeutui hänen ympärilleen, siis Jeesuksen, kuulemaan Jumalan sanaa, ja hän seisoi Genesaretin järven rannalla. Niin hän näki järvenrannassa kaksi venhettä, mutta kalastajat olivat niistä lähteneet ja huuhtoivat verkkojaan. Ja hän astui toiseen niistä, joka oli Simonin, ja pyysi häntä viemään sen vähän matkaa maasta, ja hän istui ja opetti kansaa venheestä. Mulla on itsellä tämä 333 kasvista, jos sulla on 92 tai sitten sulla on Raamattu kansalle käännös, niin ehkä vähän toisella tavalla kerrotaan se sama asia. Eli ajattele sitä tilannetta, että Jeesus oli Genesaretin järven rannalla, ja silloin ei ollut tämmöisiä tilamikrofoneja, millä pystyttiin nauhoittamaan, niin kuin, millä pystyttiin puhetta nauhoittamaan. Eikä ollut puoliakustista kitaraa, eikä ollut sähköpianoa, eikä ollut videotykkejä. Niin Jeesus ties, miten tämä homma toimii. Jakeessa 3 hän astui toiseen niistä Simonin, itse asiassa se oli Simonin vene, eli Pietarin vene. Täällä sanotaan, Pietarin nimihän on myös Simon. Simon Pietari. Hän astui toiseen niistä, joka oli Simonin, ja pyysi häntä viemään sen vähän matkaa maasta, ja hän istui ja opetti kansaa venheestä. Eli siellä se vesi, minkä äärellä Jeesus opetti veneestä, niin se kantoi sen äänen sinne, missä ne ihmiset oli häntä kuuntelemassa. Mutta sitten ammattikalastajalle, nyt me aletaan taas, niin kun annetaan ajatusnystyröiden pikkusen niin kun muhia siellä. Mieti ammattikalastajaa Jeesuksen kanssa veneessä. Mieti Pietaria. Pietari oli koko edellisen yön kalastanut ja Pietari sai aivan loistavan saaliin. Ei Raamattu niin kerro, vaan Pietari ei saanut sintin sinttiä, ei yhtään ainutta kalaa. Ammattikalastaja. Eli jos nyt Pietari eläisi vaikka Kuopiossa, niin me saatettaisiin syödä Pietarin kalapullia tai Pietarin muikkuja tai kuhafilettä. Jotain tämmöistä. Tämä oli ammattikalastaja. Tänä päivänä kalastajat kalastaa ja he tuo niitä kaloja sitten noihin kauppoihin sinne kalatiskille. Jakeessa 4. Jeesus oli lopettanut puheensa, niin hän sitten sanoo näin. Mutta puhumasta lakattuaan hän sanoi Simonille. Siis Jeesus sanoi Simonille, vie vene syvälle ja heittäkää verkkonne apajalle. Niin Simon vastasi ja sanoi hänelle, mestari, koko yön me olemme tehneet työtä, emmekä ole mitään saaneet, mutta sinun käskystäsi minä heitän verkot. Eli tässä huomaa, että Pietari kohtaa Jeesuksen voideltuna Messiaana. Ja mitä tämä Pyhän Hengen voitelu sai aikaiseksi? Niin tämä Pyhän Hengen voitelu sai sen aikaiseksi, että jakeessa 6 kerrotaan Pietarin kalastushistorian merkittävimmästä päivästä. Jae 6. Ja sen tehtyään he saivat kierrätyksi suuren joukon kaloja ja heidän verkkonsa repeilivät. Jae 7. Niin he viittasivat toisessa venheessä oleville tovereilleen, että nämä tulisivat auttamaan heitä. Ja he tulivat. Ja he täyttivät molemmat veneet. Niin, että ne olivat uppoamaisillaan. Ajattele siis niitä, kuvittele niitä veneitä siellä, kun siellä ei ollut edellisenä yönä yhtään kalaa tullut. Heti kun Jeesus oli päättänyt sen puheensa, niin hän pyytää Pietaria, että voisitko viedä tällaisen veneellä tonne ja heittää ne verkot sinne syvälle, heittää verkkonne apajalle. Niin Pietari ei sanonut, että nyt Jeesus on semmoinen homma, että me ollaan koko viime yö oltu yövuorossa. Me ollaan koko viime yö kalastettu. Että mä lähden nyt nukkumaan. Pietari ei sanonut, että hän lähti nukkumaan. Vaan hän ottaa vielä yhden kierroksen. Sinun käskystäsi minä heitän verkot. Ja mä jollain tavalla niin tämän haluan alleviivata Raamatusta tämän kohdan. Eli sinun käskystäsi minä heitän verkot. Jumala on liikkeellä tänä päivänä ja hän on liikkeellä myös Kajaanissa. Mulle sanoi yksi ystävä, soitti hiljattain ja sanoi, että ne hyvät siunatut kokoukset on aina siellä pääkaupunkiseudulla ja Turussa ja Tampereella. Se on puoliksi totta. Siellä on paljon hyviä kokouksia. Mutta mä haluan sanoa, että Kajaani ei ole läpikulkupaikka Herralle. Sitä on Jumalalle äärettömän arvokas paikka. Ja se, joka on rukoillut sun omaisten puolesta, niin jatka, koska me heitetään niitä verkkoja sinne, missä meidän läheistä elää. Mä itse myönnän semmoisen asian, hyvin inhimillinen asia myöntää, että mä oon kaikkein vähiten uskonut, että mun omaiset pelastuu. Kyllä sillä kadulla tulee ihmisiä uskoa. Mä jätän tämmöisiä kyniä, mä kohta kerron näistä kynistä lisää. Niin nyt tietokoneesta sammuu virta. Loppukohan se? Ei, loppu. 77% vielä virta. Niin, mitä mä olin sanomassa viimeksi?
Niitä kyniä.
Niin, kyniä,
läheiset,
joo.
Läheiset on vaikeita.
Läheiset on vaikeita, joo. Läheiset on vaikeita, että jotenkin musta tuntuu, että se on niin kuin mulla ainakin, niin mä oon langennut siinä kyllä, että mä en ole jaksanut niiden läheisten puolesta rukoilla sillä tavalla. Mutta jollain tavalla niin kuin mä haluan jollain tavalla niin kuin avata tämän tekstin sille, että me tullaan tänään niin kuin, tullaan niin kuin Jeesuksen eteen, ja kun meillä on rukouspallo, niin okei, janotaan sitä, että saadaan olla täynnä pyhää henkeä, sitä samaa pyhää henkeä, mitä Pietari ja Luukas ja Johannes ja Markus ja he kaikki 11 opetuslasta sai maistaa. Ja se saa meissä jotain aikaiseksi. Että me saadaan heittää niitä verkkoja sinne, missä me eletään ja liikutaan ja ollaan. Ja ennen kuin tästä kynästä en vieläkään pääse aloittamaan tätä saarnaa näköjään, niin se alkaa jossain vaiheessa. Kyllä pääsette ennen puolta yötä kotiin. Joo, kyllä. Joo, kyllä se on ihmeellistä. Tässä vielä Raamatussa niin kävi sillä tavalla jakeessa 7, että ne veneet oli uppoamaisillaan. Ajattele venettä, joka on niin täynnä kaloja, että se on uppoamaisillaan. Eli niitä oli niinku ihan äyräisiin asti. Simon Pietari, kun näkee sen jakeessa 8, niin hän lankee Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, mene pois minun tyköäni Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Tässä Pietari kokee ja Pietari tunnustaa tässä kohdassa, että mulla on, sulla on jotain annettavaa, mitä mä haluan. Raamatussa sanotaan jossain kohdassa, että mä en lähde ennen kuin sä siunaat minua. Ja meillä saa olla semmoinen asenne, että mä en lähde pois ennen kuin mä saan tarttua sun viitan liepeeseen. Mä en lähde aikaisemmin pois.
Joo.
Yes. Saa olla semmoinen pyhä tyytymättömyys. Simonin kalastuskumppanit Jaakob ja Johannes, Sepedeuksen pojat, oli myös hämmentyneitä. Jakeessa 10 Jeesus sanoi Simonille, älä pelkää, tästä edes sinä saat saaliiksi ihmisiä. Ja he veivät veneet maihin, jättivät kaikki ja seurasivat häntä. Loppuko Pietarin kalastusura tähän? Loppuko Pietarin kalastusura tähän?
Ei.
Ei loppunut. Hänestä tuli ihmisten kalastus. Nyt otettiin isommat verkot käyttöön. Aamen. Nyt voisi olla semmoinen hetki, että mä lyhyesti kertoisin vähän jotain itsestäni. Elikkä mä siis asun Kouvolassa ja mä oon ollut siellä Kouvolan Elimäen helluntaiseurakunnassa nuorisopastori muutamia vuosia. Meillä oli semmoinen pieni 60 hengen seurakunta ja sieltä on paljon hyviä muistoja niin kuin 20 vuoden ajalta. Ja sitten siellä oli yksi sellainen muisto, mä muistan kerran, kun pastori pyytää mut huoneeseen ja hän sanoi mulle, että Ariel, seurakunta ihan tykkää siitä, että sä palvelet täällä, mutta sulla on yksi juttu, mistä mä haluaisin sulle antaa palautetta. Kun sä puhut, niin sä kävelet liikaa edestakaisin ja sä olet liian innostunut. Joo, mä olen liian innostunut puhuja. Mä yritän tässä nyt, että mä en sinkoile joka paikkaa. Joo, minun jäi se naurattamaan. Sä oot muuten ihan hyvä, että sä oot täällä niin kuin nuorisopastori, mutta sä innostut liikaa asioista. Mutta mua se ei haittaa, mitä ihmiset ajattelee, koska mä Jeesuksesta lupaan aina innostua.
Aamen.
Joo, aamen. No sitten mä olin siellä muutaman vuoden siellä Kouvolassa ja sitten niin kun koin selvästi, että nyt on niin kun aika jatkaa matkaa. Mä kuulun Lahden ilmestysmajaan, mä tuun sieltä terveisiä. joku kysyy, mikä ilmestysmaja on. Joku on ehkä teistä kuullut, joku ei. Se on aika paljon helluntaa ja vapaa-seurakunnan välimaastossa oleva tämmöinen uuskarismaattinen seurakunta. Meillä on aika paljon profetaalisuutta ja ylistämistä ja näin, mutta on Jumalan sana joka kokouksessa.
Joo.
Et heti niille, jotka säikättää, niin sanon, että meillä on kaikki ne, mitä Jumala haluaa antaa siellä. Ja sitten kun vuodet meni eteenpäin, niin rukoilin, että Pyhänkin näyttäisi, mikä olisi se seuraava etappi. Niin mä sain sydämelle semmoisen kuin Pohjolan herätys. Ja me perustettiin yhdistys. Ja mä otin täältä esitteitä. Joku voisi jakaa nämä esitteet. Niin mä annan kaikille tämmöisen esitteen. Että mä oon kiitollinen, jos sä niin kun muistat rukouksin. Se on ihan kaikista tärkein asia, jos muistat rukouksin. Eli mä kierrän Suomessa, niin mä kierrän kouluissa, kodeissa, vankiloissa, kaupoissa. Ja sitten mä käyn niin kuin kiertävänä julistajana siellä täällä. Huomenna mennään Rovaniemelle.
No niin.
Ja sitten mä tarjoan myös mahdollisuutta tulla työhön. Tää ei ole kolehtipuhe, mutta tää on mahdollisuus siihen, että jos sä haluat tulla tähän hengelliseen työhön, jota mä kannan ja jota mä teen, niin se on mahdollisuus tulla. Täällä on aukeamalla, niin kun kerrotaan tästä työstä. Ja siellä on yhteystiedot, jos sä haluat uutiset niin kun sun sähköpostiin, niin laita mulle sähköpostia. Mä tuun kerran kuukaudessa kirjoittamaan niistä asioista, mitä Jumala on tehnyt, ja saat ajan tasalla toiminnasta. Sieltä löytyy myös tilinumero. Mm-hmm. Jos joku jakaa tästä tämmönen nippu, ja sitten kynät tulee perässä, mä haluan jakaa kaikille lahjaksi yhden evankeliointikynän. Mä haluan tällä kynällä innostaa sua. Silloin kun tulin uskoon, niin mä olin tosi radikaali. Mä olin ehkä vähän liiankin radikaali joissa asioissa. Kaikki maallinen musiikki lensi pois ja pelikortit lähti. Ja sitten me lähdettiin evankelioimaan ihmisiä. Ja me ajateltiin, että meidän täytyisi jollain tavalla saavuttaa nämä ihmiset. Me tilattiin traktaatteja. Me jäättiin traktaatit. Mutta sitten me huomattiin yksi asia, että ihmiset heittää aika monesti ne traktaatit pois.
Joo.
Niin mulla on semmoinen ystävä tuolla Helsingissä kuin Pasi Vuorenmaa. Ja Pasi Vuorenmaa on semmoinen uskovainen kuntosaliyrittäjä Helsingistä, jolla on siellä oma kuntosali. Ja sitten hän on painanut sinne kuntosalin seinälle semmoisia evankelioivia tekstejä. Eikä tämä sali on kristillinen kuntosali ja siellä käy ihan sekulaariporukkaa. Eli ihan semmoisia ihmisiä, jotka ei Jeesusta vielä tunne. Ja täällä on erilaisia kyniä. Näitä on täällä, näitä kyniä on 7 erilaista kynää. Mä otan kohta näyttää kiertämään, niin sitten saat jakaa kynän.
Minkälaisia on sillä yhden sellaisen kohta? Varmaan.
Niin mä annan tää sulle jo etukäteen. Mä kerron näistä kynistä vielä jotakin. Eli täällä on, nämä on kaikki eri värisiä. Joo, on tekstiä. En jaa, että mä kerron vielä näistä kynistä jotain. Eli tämä on nyt uutta evankelioinnissa, on tämä kynän antaminen. Et esimerkiksi käyn huoltoasemalla, niin mulla on povarissa semmoinen 5-10 kynää. Niin sitten mä voin sanoa, että hei, että mä haluaisin antaa sulle lahjan, että tässä olisi hyvä kynä sulle.
Joo.
Ja siinä on teksti, että lue se. Ja näiden kautta on ihmisiä tullut herätykseen ja ihmisiä on tehnyt uskonratkaisun, ottanut Jeesuksen vastaan. Ja tämän 7 erilaisella tekstillä löytyy näitä kyniä. Täällä on semmoisia kyniä, joita mä en välttämättä jakaisi eteenpäin. Vaikka niissä on Jumalan sanaa. Minkä takia? Tässä on tämmöinen teksti, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. 1 Tim 1:15. Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Niin joku sanoi mulle, että en mä ole syntinen. En mä tarvi mitään Jeesusta.
Joo.
Sen takia mä en jaa tätä kynää, niin kuin ymmärrätkö. Tämä kannattaa vaikka ottaa omaan käyttöön,
niin
jos ei koe omakseen. Mutta semmoisia kyniä me haluaisin enemmän tilata. Me Jenkeistä tilataan nämä kynät, me saadaan todella edullisesti iso 100 kappaleen erä aina niitä tulee. Tämmöinen kynä on toinen, missä tämä sopii kaikille tämä kynä. Tämä on Johannes 14:6. Me kohdataan ihmisiä, jotka sanoo, että mä uskon kyllä Jumalaan. Niin mä sanoin aina, en mä koskaan sano, että se on niin huono asia, että sä uskot Jumalaa, vaan mä sanoin, että se on loistava asia, että sä uskot Jumalaa. Joo. Mutta Jeesuksen kautta sä astut sisälle iankaikkiseen elämään. Jeesuksen kautta. Joo. Ja tässä lempikynässä lukee, tässä on sininen pohja. Ja jos sieltä nyt löytyy semmosia kyniä, missä on sininen pohja, niin voidaan vaikka... Annetaan rovaniemeläisille sitten noita vähän radikaalimpia tämmöisiä. Jos löytyy näitä. Nämä on ikävä juttu. Nämä on semmoisia aika... Tässä on aika reju tämä Raamatun teksti. Että me ollaan kohdattu niitä ihmisiä, että mä en kyllä tarvii Jeesusta, kun mä en ole syntinen. Mitä sä sitten sanot siinä? Sä voit Raamatulla todistaa. Mutta se, kun he sanoivat, että he uskoo Jumalaan, niin mä sanoin, että se on hieno asia. Mutta se, että sä löydät niinku sen sillan sinne Jumalan luo taivaaseen, se käy Jeesuksen kautta. Ja tässä on sulle kynä. Ja näitä kyniä ihmiset ei heitä mielellään pois. Nämä on hyvä kirjoittaa ja nämä on hyvä pitää kädessä. Eli laitetaan kynät jakoon. Saatte valita.
Niin,
että valita summan mutikas.
Joo, summan mutikas.
Niin, kyllä se on samaa.
Kainalainen sanottu. Kainalainen sanottu.
Kainalainen sanottu. Kainalainen sanottu. Kainalainen sanottu.
Kainalainen sanottu. Kainalainen sanottu. Kainalainen
sanottu. Kainalainen sanottu. Kainalainen sanottu. Kainalainen sanottu. Kainalainen sanottu. Kainalainen sanottu. Kainalainen
sanottu.
Kainalainen
sanottu. Kainalainen sanottu. Se on mitä hyvä, jos sanoo, kun sanoo, että mä en ole syntiä, että mitä Raamattu muuttaa. Sitten kun Raamattu sanoo, että kaikki
voit syntiä tehdä.
Mä olen kirkkautta
vaan. Kyllä, kyllä. Näin on. Näin on. Ne ei tiedä mitään siitä. Tarkoitus oli näitä kyniä tilata ainoastaan yhdellä tai kahdella tekstillä. Mutta niillä on semmoinen sopimus, että ne lähettää sen niinku seitsemällä eri tekstillä sen kynän. Ja sitten jos et jostain syystä halua tai uskalla jakaa, niin ihan hyvällä omalla tunnolla saat itse kirjoittaa omilla pikkukätösillä. Me jätiin Pietariin, me huomattiin semmoinen asia, että Pietarin elämä muuttui. Ja Pietari jatkoi ihmisten kalastamista. Ja jakeessa 11 vielä sanottiin, että ja he veivät venheet maihin, jättivät kaikki ja seurasivat häntä. Ja jotenkin nämä kynissä oli vielä sen mieleen, että kun Vea näitä jakaa, että meillä on niin kuin ollaan ajateltu, että miten me vaan yksinkertaisesti saavutettaisiin mahdollisimman monta ihmistä Jeesukselle. Että joku moderni tapa. Ja kun ihmiset jakaa liikelahjoja ja he jakaa niin kuin meille tuolla pankissa jaetaan pankin kynää. Sitten mä kävin jossain vaalitoimistossa, niin se keskusta, mulla on keskustakynä. Ja sitten mulla löytyy se perussuomalaisten kynä kanssa. Niin mekin voidaan keksiä ja painottaa, minkä takia me uskovat, ei ole tätä keksitty aikaisemmin. Että me painetaan Raamatun teksti niihin kyniin. Harva heittää näitä pois.
Se on totta.
Ensi kerran vielä, jos uskallatte mua tänne pyytää, niin mä yritän saada parempia kyniä teille, mistä löytyy ainoastaan se yksi teksti.
Vielä parempia.
Vielä parempia.
Kyllä tässä on hyvä teksti.
Tähän on kans
hyvä. Siis poika Jeesus Kristus tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.
Toi on tosi hyvä.
Tässä maailmanajassa kyllä ihmiset, jotka vapauttavat, niin tarvitsevat.
Joo. Nyt mennään Pietarista sitten, jätetään Pietari kalastamaan ihmisiä, mennään katsotaan vanhasta testamentista semmoinen kohta, jossa oli yksi kaveri, joka valmisti ilmestysmajan. Eli joku sanoo, että vanhassa testamentissa ei ollut mitään voimaa, tai vanhassa testamentissa ei ollut mitään semmoista Jumalalta tullutta niin kuin henkeä, joka olisi varustanut sitten sen ajan uskovia palvelutyöhön, mutta niitä oli. Ja semmoinen kaveri otetaan esille kuin Besalel. Kuka on kuullut Besalelista? Joo. Joo, otetaan esille Besalel, ja tässä sä huomaat hetken päästä, miten jälleen tämä sama asia, eli pyhän hengen voitelua seuraa hedelmän kantaminen. jakeessa, tämä on toinen Mooseksen kirja, luku 31 ja jakeesta 1 eteenpäin. Eli toinen Mooses 31 ja 1 eteenpäin. Tässä Herra puhui Moosekselle sanoen, katso, minä olen nimeltään kutsunut Besalelin Huurin pojan Juudan sukukunnasta, ja minä olen täyttänyt hänet Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä, sommittelemaan taidokkaita teoksia ja valmistamaan niitä kullasta, hopeasta ja vaskesta, hiomaan ja kiinnittämään kiviä ja veistämään puuta, tekemään kaikkinaisia töitä. Eli Besalel oli semmoinen kaveri, joka teki käsillään töitä. Ja mikä oli semmoinen juutalaisten, toinen Mooses 31 ja 1-5. Mikä oli semmoinen ammatti, mitä juutalaiset harrasti? Siellä oli rakentajia, siellä oli käsityöläisiä, mutta siellä oli tiilen hakkaajia ja tiilen tekijöitä paljon. Se oli juutalaisten tämmöinen perinteinen ammatti. Niin Besalel oli mies, jonka Jumala oli täyttänyt Jumalan hengellä. Eli jo vanhassa testamentissa Jumalan henki sai jotakin aikaisiksi, mitä he ei olisi normaalissa elämässä pystynyt tekemään. Eli Besaleli elämässä myös Jumalan hengen voima tai voitelu, millä sanalla sitä sanotaan, sai aikaan sen, että hän oli täytetty taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä. Jakeessa 6 sitten vielä kerrotaan, että Besalelille annettiin apulainen Oholiab, Abisamakin poika, Daanin sukukunnasta. Mutta sitten mitä he teki siellä? Jakeessa 7, luepa ensimmäinen sana, niin siellä lukee ilmestysmaja. Eli se vanhan ajan kirkkorakennus tai se kirkkoteltta, mikä siellä oli, seurakuntateltta, eli ilmestysmaja. Siellä mainitaan myös lain arkki, armo istui sen päälle ja kaiken majan kaluston. Eli tämä pyhäinen voitelu sai aikaan. Jumalan henki sai erikoisia lahjoja aikaisiksi. Ja Besalel ei olisi pystynyt inhimillisesti katsottuna tekemään niitä töitä, mitkä Jumala oli hänelle antanut, ilman Jumalan hengen erityistaitoa tai voitelua. Jakeessa 11 on tämä, eli voiteluöljy. Tämä oli myös Besalelin. Kun joku kysyy, että mistä se, joku kysyy sulta nyt, että kuka on keksinyt voiteluöljyn, niin se on Besalelille. Se löytyy jakeessa 11. Voiteluöljyn ja hyvänhajuisen suitsukkeen pyhäkköä varten, ja tehkööt kaiken niin kuin minä olen sinulle käskyn antanut. Nyt mulla sammui tämä tietokone ihan kokonaan. Niin, kaivataanko me lisää pyhän hengen täyteyttä tai pyhän hengen voitelua?
Kyllä.
Pyhän henki on voima palvella. Raamattu sanoo, että kun Jumalan henki tuli, se tuli Sauliin ja se tuli Daavidiin, niin Raamattu sanoo, että hän muuttui toiseksi mieheksi. Kyllä. Ja mä lisään myös naiseksi. Kristuksessa ei ole miestä eikä naista. Ja tässä seurakunnassa mä toivon, että Kristuksessa ei ole miestä eikä naista. Ei. Me ollaan kaikki hänen pappeja.
Joo,
aamen. Ja mun oma elämä oli semmoista suorituskeskeistä evankelista elämää. Tämä on vähän nolo tunnustaa, mutta mä asuin Savonlinnassa, niin meillä oli nuorten porukka, niin me tilattiin 10 000 traktaattia Leväsjoen jengiä katulähetykseltä. Ja meillä oli ajatus, että me jaetaan kaikille ihmisille. Me jättiin jokaiseen kerrostaloon, jokaiseen rivitaloon traktaatit. Ja se oli sitä aikaa. Mutta se pyhänkin alkoi puhumaan muista asioista. Menkää kohtaamaan ihmisiä ravintoloihin, menkää vankiloissa, käykää kouluilla puhumassa, miten ihmisten elämä muuttuu. Hankkikaa noita kyniä. Tämä kynä on tullut ihan vasta viime vuosina tähän. Tämä on ollut oikeastaan nuo kynät mulla käytössä vasta 2 vuotta. Mä kerron yhden käynnin. Vieläkö te muuten jaksatte kuulla?
Voi, kyllä.
Hyvä. Kiitos. Mä kerron käynnistä Kouvolan terveyskeskuksessa. Nimittäin mä en olisi mielellään mennyt sinne lääkäriin, kun se oli hammaslääkäri. Se on innoittava paikka, kun jostain syystä mä en tiedä mistä se johtuu, että kun se hammaslääkärin poraa, niin kun se vinkuu sillä tavalla, niin jotenkin tuntuu, että se ääni jo sattuu tuonne hermoon. Ja mä menin yhtenä päivänä sinne Kouvolan terveyskeskuksen hammaslääkärille ja sitten se hammaslääkärikäynti on ohi, niin siinä oli semmoinen, mä sanoin, että iloinen mummo odotti omaa vuoronsa, että hänkin pääsee sinne hammaslääkäriin, ja hän oli varmaan mun jälkeen siinä. Hänen nimeä ei ollut vielä kussuttu, niin hän hymyili mulle, ja sitten mä sanoin vaan, että nyt mä selvisin tästä, että tää on ohi. Miten sä selvisit? Mä kerroin, että mä rukoilen sillä aikaa, kun mä hammaslääkärissä. Niin, siinä sai taas niin kuin Jeesuksesta kertoa. Mutta sitten kun tulin sinne alas sieltä, Kouvolan hammaslääkäri on semmoinen, että siellä on niin kuin kakkoskerros, ja sun pitää mennä sinne ykköskerrokseen portaita pitkin, että sä pääset parkkipaikalle ja ulos. Niin mä tuun sieltä kakkoskerroksesta sinne ykköskerrokseen, niin en mä tiedä, mun mielestä mä olin ihan normaali, niin kuin, et siinä mä en kokenut mitään ihmeellistä, mutta siellä tulee täysin tuntematon nainen tulee vastaan portaissa ja osoittaa mua sormella ja kysyy, että mistä sinä ammennat voimasi.
Ihan totta.
Joo. Mä en ollut sanakaan sanonut Jeesuksesta.
Just.
Ihmeellistä.
Me ollaan riippuvaisia, mä oon todella riippuvainen pyhänen voitelusta, koska se vanha Ariel oli semmoinen evankelista, että kaikille traktaatti koko kaupunkiin. Kaikille. Ja me jaettiin kaikille. 10 000 traktaattia. Eli jos 3 ihmistä asuu perheessä, niin noin 30 000 ihmistä sai lukea sen traktaatin, jos he otti sen vastaan. Mutta mä en tuntanut pyhän hengen voitelua silloin vielä.
Joo. Se on tärkeä.
Niin, mistä sinä ammennat voimasi, oli tuo kysymys. Tuntemattomalta naiselta terveyskeskuksessa. No mä kerroin, että haluatko sä todella tietää tämän asian?
Joo.
Että ootte ihan varma, että haluat kuulla. Joo. Hän haluaa tietää, mistä sä ammennat voimasi. Ja sit mä sain kertoa, että se en ole minä. Vaan se on Jumala ja se on Jeesus ja se on Pyhä Henki, joka asuu minussa.
Amen. Kiitos Herralle.
Ja samalla tavalla, tiedätkö, sä voit olla täällä Kajaanissa, missä sä elät, tai sitten lähialueella, niin sä voit parhaimmillaan olla ylitse vuotava astia. Semmoinen, jota jos pikkasen niin kuin, mä näytän, jos vähän niin kuin tönästään noin, niin se läikkyy heti yli. Se läikkyy heti yli, koska David sanoo, psalmissa kertoo, että minun maljani on ylitsevuotava. Ja se on englanniksi overflow. Overflow tarkoittaa ylitsevuotava. Että sä saat olla niin kuin, me lähdetään tästä omiin koteihimme, ehkä omaan työpaikkaan tai sinne omaan kotiin, saatat viettää eläkepäiviä. Nautin niistä eläkepäivistä. Ihan levosta käsin. Mutta sä voit olla semmoinen ylitsevuotava astia. Että sä läityt myös yli. Ja ihmiset tulee kysymään sulta. Tai sitten sä saat mennä kertomaan ihmisille. Kuka on se, joka pelastaa? Jeesus. No sitten toisen kerran mä kerron vielä yhden hammaslääkärin kokemuksen, koska mua hirvitti taas mennä hammaslääkäriin. Ne poras multa hammasta. Mulle sanoi hammaslääkäri, että sulla on muuten hyvät hampaat, mutta sun pitäisi sillä hammaslangalla hangata ne hampaiden välit. Että sinne menee sitä moskaa ja sulla on sen takia reikiä hampaissa. Sä peset hyvin hampaat, mutta sun pitäisi langata ne välit. No mä kuuntelin siinä hänen puhettaan ja sitten hän alkoi poraamaan mun hampaita. Ja mutta mä selvisin siitä voittajana. Mä selvisin hengissä kotiin.
Hengissä kotiin.
Hengissä kotiin. Se oli mulla ihan niin kuin, että mä menin naaman punaisena sinne ja sydän hakkasi. Iso mies vielä kaiken niin. Joo, kauhea oli. Siis mä sanoin vielä hammaslääkärille, että en mä sua pelkää, mä pelkään noita poria. Ja pistä se puudutus, ne ollaan nyt tosi varovasti ja tälleen. No niin hän sitten teki ja mut siinä sitten oli tämä toinen hammaslääkärin reissu. Tämä on nyt siis eri reissu kuin se edellinen reissu. Niin kävi semmoinen homma, että ajoin auton siihen niin kun terveyskeskuksen niin kun sisäänkäynnin viereen. Missä auto saa, kun pitää pienen hetken, että siitä lähtee joku ulos ja menee sinne sisälle terveyskeskukseen. Niin täysin tuntematon nainen kävelee siihen mun auton luo, mun henkilöauton luo, ja avaa sen oven, ja hämmästyy ja sanoo, että anteeksi, että mä erehdyin autosta. Että tää oli samannäköinen kuin mun auto. Mä sanoin, että se ei haittaa yhtään, että sä erehdyt. Että se oli tarkoitettu, että sä tulit juttu sille. En sanaakaan kertonut Jeesuksesta. Mutta sitten mä ymmärsin, että nyt Pyhä Henki järjestää tämän keskustelun jollain tavalla, että mun on niinku pakko tunnustaa, että mä oon Jeesuksen oma. Niin hän ojentaa mua sormella ja kysyy, että oletko sinä medio? Siis tämä nainen, täysin tuntematon nainen kysyy multa sormiojossa, että oletko sinä medio? Mä sanon, että en ole. Kuka sä olet? Mä sitten kerroin, että mä oon niin kuin, mä oon Jumalan mies. Mä uskon Jeesukseen. Hän asuu minussa. Niin hänen kaverinsa tulee siihen auton viereen ja he ihmettelee sitä asiaa ja se sanoo, että hei kuule, he haluaisi välttämättä niin kuin vaihtaa puhelinnumerot, hän haluaisi keskustella näistä hengellisistä asioista. Ja hän haluaisi tarvii rukousta molemmat. Ja vielä he niin kuin kysyvät, että saako he meidän puhelinnumerot, niin totta kai saa. Eli Pyhän Hengen voitelu on se, että kun sä oot niin kuin ylitse vuotava astia. Jos otetaan lasi, mikä äsken kaatui tuonne
takana
lasi.
Pöydällä.
Eli nyt se on melkein täynnä. Mutta jos siihen, tuo lasi on suurin piirtein, jos tuo lasi olisi nyt 2,5 desilitraa, niin sä et saa 3 desilitraa mahtumaan tuohon lasiin. Jos sä yrität kaataa sen, niin se tulee täyteen ja sen jälkeen se vuotaa yli. Niin se Jumalan mitta sulle tänä iltana on ylitsevuotava malja. Minun mallini on ylitsevuotava, David sanoo psalmissa. Ei vuotava astia, ei alitsevuotava, eikä semmoinen, joka on rikki, vaan ylitsevuotava. Mutta sitten Raamatussa Jumala ohjeistaa hedelmällisyydellä. Ja mikä oli ensimmäinen ohje, minkä Jumala antoi ihmiselle sen jälkeen, kun hän oli ensin ihmisen luonut, tai oikeastaan hän ensin loi maailman, loi sinne kaikki vedet, erottamaan mantereet, vesistä, vedet, joet, meret, järvet. Sitten hän loi sinne kaiken vihan, ruohon, puut, kasvit. Sitten hän loi sinne eläimet ja lopuksi ihmisen. Ja mikä oli ensimmäinen ohje, muistatko, minkä Jumala antoi luomalle ihmiselle? Ensimmäinen ohje Jumalalla oli...
Olkaa hedelmälliset.
Mitä?
Olkaa hedelmälliset ja täyttäkää maata.
Oikein. Sä oot lukenut Raamattua. Vau. Wow. Joo, hän on lukenut. Hän on ihan selvästi uskossa. Joo, amen. Joo, ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku ja 28, niin kuin kerroit. Ensimmäinen Mooses 1:28. Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. No yksi pastori sanoi hyvin, että ei sitä tarvi yhden perheen tehdä kaikki. Mutta hedelmällisyydellä tarkoitetaan muutakin Raamatussa kuin sitä, että syntyy lisää ihmisiä. Nimittäin meitä kehotetaan jälleen olemaan täynnä hengehedelmää. Eli Raamattu puhuu hengehedelmistä. Ja jos sä menisit kauppaan, niin minkälaisia hedelmiä sä sieltä valitsisit? Hyvä hedelmäkori, niin siinä on punaisia omenoita ja kypsiä banaaneja, siellä on ehkä viinirypäleitä, ehkä kiiviä, jotain. Sä voisit valita sen oman hedelmäkoriin. Mitä sä haluaisit laittaa siihen hedelmäkoriin? Minkälaisen asetelman sä tekisit? Ja Raamattu kertoo, minkälainen on... Niin kun, mitä Raamattu puhuu hengen hedelmistä, niin otetaan Galattalaiskirje 5:22. Galattalaiskirje 5:22 ja 23. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Ja vielä ja 23. Sellaista vastaan ei ole laki. Eli laki ei ole vastaan hengehedelmää. Sellaista vastaan ei ole laki. Aamen.
Aamen.
Ja se, mistä me aloitettiin, niin me aloitettiin tänään tuosta ykköskohdasta. Tämä nimittäin alkaa loppua tämä mun puhekohta. Hyviä uutisia. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Ja jotenkin niin kuin, mä haluan kertoa yhdestä kokouksesta vielä loppuun. Siis puheen loppuun, kokous ei ole vielä loppunut. Mulla on vielä virtaa täällä tietokoneessa. Niin olin yhdessä kaupungissa, yhdessä seurakunnassa puhumassa ja siellä mä jollain tavalla niin kuin koin, että siellä on semmoisia ihmisiä, jotka kokee, että he on arvottomia olemaan Jumalan valtakunnassa työntekijöitä. He on arvottomia niin kuin olemaan Jumalan palveluksessa. Ja se on jollain tavalla itsensä mitätöinyt. Joku ajatteli siellä, että hän on liian vanha. Mm-hmm. Ei hän pysty enää, että se juna meni niin kuin alussa sanoi, mutta se uusi juna tulee. Se oli se sanoma. Mutta sitten joku sanoi, että mä oon liian nuori. Että mä en pysty. Tai joku on liian sairas, tai liian köyhä, tai liian sitä, tai liian tätä. Ja nämä on tavallaan sellaisia korkeita niin kuin Jumalalle. Ja nyt tänään me tutustuttiin tähän pyhän hengen voiteluun ja hedelmän kantamiseen. Ja anna tämän muhia itsessäsi. Ja sä olet just oikeassa iässä. Ja sä olet ihan oikein näköinen. Ole oma itsesi. Eli Jumala, eli minkälaisia ihmisiä Jumala tänä iltana valtuuttaa ja kutsuu omaan käyttöönsä. Sellaisia ihmisiä, joita on tänä iltana Kajaanissa, tässä seurakunnassa, näillä penkeillä istumassa. Tavallisia ihmisiä. Joo, aamen.
Aamen, kiitos Herra.
Ja vielä voisi niin kuin sen tässä jakaa, että minkälaisia ihmisiä Jeesus sitten valitsi. Jeesus nimittäin valitsi aika erikoisen seurakunnan, aika erikoisen opetuslasten joukon. Pietari kielsi Jeesuksen. Siitä huolimatta hän rakasti Pietaria ja sanoi Pietarille, että kun palaat, niin vahvista veljesi. Lasarus. Minkälaisen ihmisen hän valitsi, kun hän valitsi Lasaruksen? Lasarus kuoli. Mutta se ei ollut Jumalalle ongelma. Jeesus herätti hänet kuolleista. Entäs Timoteus? Timoteus oli ensinnäkin liian nuori ja hänellä oli vatsahaava. Sen takia Pauli kirjoittaa yhdessä seurakuntakirjeessä, että ota myös vähän viiniä usein toistuvien vatsavaivoisiin tähden. Sen takia hän kirjoittaa, koska Timoteus oli vatsahaava. Maria Magdalena, no te tiedätte, hän möi itteensä. Eli tämmöisiä ihmisiä, nämä olivat ne Jeesuksen kaikista läheisimmät. Meidän mielestä ehkä tänä päivänä rupusakkia. Ihan joutoväkeä, niin kuin Raamattu sanoi, joutoväkeä. Mutta Jeesus ei mene tänä päivänä yhdenkään ohi tässä paikkakunnassa. Ei mene yhdenkään alkoholistin, ei mene yhdenkään, joka on kiinni huumeissa, joka on kiinni rikollisuudessa. Hän ei mene kenenkään ohi. Eikä hän mene sun ohi, koska hän valtuuttaa sun pyhän hengen voimalla ja voitelulla palvelemaan häntä.
Joo.
Joo, aamen.
Aamen.